Milí posluchači, jak správně tušíte, zvolna jsme se přehoupli do dopoledního vysílání s datem 17. srpna. Jsem ráda, že jste se rozhodli strávit dnešní dopoledne ve společnosti Českého rozhlasu Dvojka a já se pokusím, abyste i po třech hodinách vysílání pořadu Je jaká je měli pocit, že to byla dobrá volba. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová. Jaké bude téma dnešní první hodiny? Lidská paměť je velice zvláštní zařízení. Někdy je nesmírně selektivní a zapomeneme velké věci. Jindy si pamatujeme naprosté zbytečnosti. Jsou ale věci, které prostě zapomenout nesmíme, už jenom proto, abychom je nemuseli prožívat znovu. Na některé věci si zatím vzpomínáme a nezapomínáme na ně díky tomu, že jsou kolem nás stále ještě lidé, kteří si ty doby pamatují. A někdy nám to vzpomínání usnadní třeba rádio. Mimo jiné, i proto jsme tady. Milí posluchači, můj dnešní host se stal v roce 1960 nejmladším hlasatelem Československého rozhlasu a v plzeňském studiu hlásil až do konce roku 68. Správně, přihořívá. Byl to jeho hlas, který nám v srpnu 68 oznámil, že pražský rozhlas byl obsazen. Ruská armáda však zůstala. On odešel. A přišly různé štace, třeba večerní Plzeň. Našel se v popularizaci vědecko-technických knih, například v knize Laser v mnoha podobách pod šifrou nebo Atom skrývá naději. Po revoluci se stal zástupcem šéfredaktora Svobodného slova, ale nakonec se vrátil ke svému milovanému mikrofonu jako hlasatel rádia Svobodná Evropa. Historii této stanice shrnul ve své knize Volá Svobodná Evropa. Konec komunistického režimu zase zachytil v publikaci Balkon fenomén listopadu. Po roce 90 se vnořil do archivu STB a snažil se konečně doplnit si mozaiku srpnových dní roku 68 v plzeňském rozhlase. Své postřehy nazval velice přiléhavě. Čas lámání chleba a charakterů. Ve studiu je se mnou kolega Karel Sedláček. Přeji hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane Karle, já už jsem před malou chvíli říkala, že lidská paměť je takové velmi podivné zařízení. Povězte mi, vy, když jste byl v roce 68 v plzeňském rozhlase, tak ta doba byla tehdy, jak se říká, velice turbulentní. Co vám ale i vaše selektivní paměť uchovala jako takovou ústřední vzpomínku na to období?
Myslíte přímo na rok 1968, anebo...
Když se pro vás řekne 68. rok v plzeňském rozhlase, tak co vám vyskočí na první dobrou?
No, možná... to, jak lidé se semkli a aspoň se nám to tak zdálo a postavili se všichni snad tehdy na 90% jednotně proti okupaci Československa. Ať to teda byli ty nadšení komunisté, kteří najednou se cítili být zrazeni, tak samozřejmě my, kteří jsme jim už tehdy nevěřili. A bylo to jenom potvrzení toho, co jsme si dávno mysleli. Čili takový ten hlavní vzpomínka, nebo to, co ve mně nejvíc zůstalo, bylo ten jednotný odpor proti té tyranii a v tomto případě tedy prezentované nebo reprezentované tím vpádem těch takzvaných spojeneckých vojsk. Ale s tím souvisí i ten druhý hluboký zážitek a to bylo, jak ti Češi tak rychle se nechali zlomit. To jsem teda opravdu nečekal.
Zažil jste ještě někdy později ten pocit, který jste měl se svých spoluobčanů, že jsou mimořádní, že jsou to skutečně vaši přátelé?
Měl jsem ten pocit. Ten pocit jsem měl v listopadu v roce 1989, kdy jsem stál na balkónu Melantrichu a když pod jednou bylo snad 200 tisíc lidí a když jsem tam čet prohlášení tehdy Svobodného slova strany Československé strany socialistické a začínalo to chceme dialog a to vám byl takový šok, kdy se to vrací. Já jsem nikdy nemluvil na velkém shromáždění. Je teda pravda, že v mládí jsem uváděl různé estrády, koncerty, ale v rozhlase jsem žádné posluchače neměl. Že? Maximálně techniky v režii za prosklenou stěnou. A najednou 200 tisíc lidí, jo, to je neuvěřitelný. A já jsem vůbec neměl teda trému, musím říct. Ale šokovalo mě, když jsem řekl, chceme dialog. A teď jsem měl pokračovat v tom textu a teď ze všech těch stran se jednak vracel můj hlas, jak se to na tom Václaváku odráží od těch domů a tam dialog. To mě teda šokovalo. Ale teď ty lidi skandovali, ano, chceme dialog. Takže já větu po větě, prostě jsem to prohlášení snad ani nedočet, protože bychom to četli strašně dlouho.
V 68. roce máte tedy dvě ústřední vzpomínky, které jste řekl, tu opojnou ze vzájemnosti mezi lidmi a pak tu to vystřízlivění. V roce 89 jsme se dostali k té opojné. Došlo pak také k vystřízlivění?
Ano.
Také. Teď jste momentálně úplně vystřízlivěný ze svých spoluobčanů a ze situace, která
ano,
tady je?
Ano, jsem velmi smutný.
Proč?
No, protože mají krátkou paměť, jak jste říkala. Je to selektivní paměť a pamatují si jenom to, co chtějí, a ty výhody, která ta listopadová revoluce v roce 89 přinesla, tak ty výhody nevidí a nechtějí vidět. A nechtějí vidět, jaké principy demokracie tady jsou a co pozitivního se za 20 let udělalo. A vidějí jenom to negativní a to, co se nepovedlo samozřejmě, a nejsou ochotni se zase semknout a ten národ je takový, bych řekl, možná rozpolcený. Já nevím, co říkají sociologické výzkumy v tomto, nebo politologické v tomto ohledu, ale když se podíváme na výsledky voleb, tak mě dávají za pravdu a to je trochu smutné.
Nicméně vy jste od roku v podstatě 60 působil stále v médiích až do roku 2003, kdy jste vlastně ukončoval nebo spolu ukončoval vysílání Rádia Svobodná Evropa, takže jste...
Byli jsme ukončeni.
Ano, tak.
Já jsem za to nemohl.
Ne, já bych to na vás rozhodně nesvádila, mise byla prostě dokončena. Tak vy jste vlastně byl takovým pokojným pozorovatelem všeho, úspěchů, zkázy a podobně. I o tom bude řeč v dnešním dopoledním vysílání, ale především o naprosto výjimečné úloze plzeňského rozhlasu, československého rozhlasu Plzeň v srpnových dnech roku 68, protože nevím, jestli si to posluchači uvědomují, ale toto byla vlastně jediná stanice v zemi, která nebyla obsazena a která nikdy nepřestala vysílat. Milí posluchači, hostem dopoledního vysílání pořadu Je, jaká je, je rozhlasový redaktor Karel Sedláček, ten, který co by nejmladší rozhlasový moderátor byl přijat v roce 60 do plzeňského rozhlasu. Karle, řekněte mi, jaká vlastně byla situace, jaká byla atmosféra v rozhlase před 68. rokem. Vy jste to jako naprostý 18-letý mladíček od toho 60. roku mohl vnímat až do toho času lámání chleba a charakteru.
No, v československém rozhlase vůbec, řekněme tak od poloviny těch 60. let, tak v roce 65 bych řekl, že se už začínala projevovat ta éra, které pak jsme říkali tání, to uvolňování především na té kulturní frontě, a i ti redaktoři asi začali chápat, že ten socialistický model je jaksi velmi vadný, že má mnoho vad, a byli snad i někteří, kteří si mysleli, že by šel opravit, napravit. Takže krůček za krůčkem se i v tom rozhlase začaly objevovat ne už tak budovatelské pořady, ale řekněme i náznak kritiky. Samozřejmě viděno dnešníma očima je to směšné, že jo? Ale prostě takové pokusy tehdy byly, byť teda pečlivě hlídané stranou a vládou. A to se tam samozřejmě týkalo i té Plzně v menším měřítku, v krajském měřítku, kde jsme v poledne stále radili zemědělcům, jak správně hnojit a jaké jsou meliorační práce tam či onde, a bylo to opravdu tedy...
Bylo to takové svěží vysílání.
Svěží, dnes už těžko představitelné, ale i formálně to bylo velmi obtížné, protože já vím, že jednou jsem čekal na časové znamení a tehdy směla být v rozhlase pauza jenom 30 sekund. sekund, 30 vteřin, jinak ty vysílače automaticky vypadly. Takže skončil nějaký pořad a my jsme museli, tam jsem měl před očima hodiny a mohl jsem skončit maximálně teda 30 vteřin před celou, když třeba šel ten signál v celou. No a vím, že jednou jsem to tak natahoval, pak jsem řekl po skončení nějakých operetních melodií, jsem skončil slovy: za opravdu maličkou chviličku bude 12 hodin. No a v tu ránu mě volali z Prahy, co Karle, co blbneš, jako jo. Jednou zase jsem řekl, ale to je pravda, to jsem neřekl úmyslně, jsem rád uváděl pořad lidových písní Hrají a zpívají Plzeňáci, a protože tam byla půl hodinka samých chodských písniček, tak já už jsem v těch chodských názvech to, když jsem koval koníčky, Huž se svítá od Baldova a tak jedna za druhou, že nakonec jsem říkal, hodiny v naší hlasatelně hukazují 16 hodin, no zase se to nelíbilo, no. Ale to jsem tak odeběh, by vás spíš zajímala ta atmosféra politická.
Ano, mě by vlastně zajímalo, jestli mezi vámi vlastně byla dobrá parta mezi rozhlasovými moderátory, techniky a podobně. A jestli mezi vámi třeba byl někdo, kdo říkal, moc se neradujte z pražského jara, ono to nemůže dopadnout tak úplně dobře.
Ne, to si nepamatuju. Ta parta v Plzni byla relativně dobrá, byť ty redaktoři byli většinou dosazeni krajským výborem KSČ, to málo kdy tehdy pracoval tam redaktor jenom proto, že chtěl být redaktorem, ale hlasatelé byli, prostě hlasatelé, to nebyly žádné politické figury ani technici, takže ta parta tam speciálně v tom plzeňském rozhlase byla vynikající a trošku nás to štvalo, ta koženost a takový ty politické bláboly, i když musím říct, že zase v té krajské stanici toho bylo méně než v tom celostátním vysílání a spíš jsme zvali lidi na prohlídku, já nevím, Chebského, té městské rezervace a podobně, spíš na takové lokální věci, ale vzpomínám si na jednu příhodu, které málo kdo chce věřit, ale mám na to svědka dosud žijícího kolegu, je to technik Pavel Liška, který potom hrál důležitou roli později v tom srpnovém vysílání. A my jsme vysílali v noci pro celostátní okruh od půlnoci do dvou takový pořad non-stop muziky, populární v tehdejším slova smyslu. A to byly samé utahaniny takové a on řekl, co kdybychom to dneska trošku jako udělali zajímavější. Já jsem říkal, no co myslíš? A on říkal, no já jsem si tady natočil, tady to začínalo VKV, já jsem si tady natočil z bavorského VKV výborné věci a co kdybychom to tam mezi tím jako pustili. Já jsem říkal, no báječně. No tak najednou my jsme nic nehlásili, to běželi 2 hodiny prostě non-stop. A najednou tam začalo zpívat, já už nevím, jak se ten zpěvák jmenoval, Kriminal Tango, to byl tehdy takový hit na západě. No a představte si, pak jsme se zase vrátili.
To bylo vlastně první takové pirátství.
Takové pirátství. Představte si, že ve 2 hodiny v noci teda to asi nikdo odpovědný neposlouchal.
A nic se nestalo. O to zajímavější je pozdější vlastně osud stanice, která sehrála naprosto klíčovou roli v těch srpnových dnech roku 68. A já se vás za malou chvíli zeptám na to, jestli už jste sám pro sebe někdy rozlouskl ten rébus, jak to, že toto byla jediná stanice, kterou ruská armáda neobsadila. Milí posluchači, Karel Sedláček, redaktor, který v srpnových dnech roku 68 hlásil v československé stanici, ve stanici Plzeň československého rozhlasu, pardon, tak je tady u nás hostem ve studiu. Karle, rozkryl jste někdy pro sebe, proč tehdy vlastně československý rozhlas studio Plzeň nebyl obsazen ruskou armádou?
No, stoprocentně na to neumím odpovědět. Když jsem se dost dlouho probíral archivy STB, abych to odhalil, ale snad měla Plzeň jako město vůbec štěstí v tom, že ten generál, který přitáhl do Plzně, byl to tedy sovětský generál, tak se nechal umluvit a ještě během té středy 21. k večeru stáhl svá vojska na okraj Plzně, mimo vlastně hranice města. No, asi na to měl podíl tehdejší, nevím, jestli se říkalo předseda, asi předseda toho městského výboru KSČ, který s ním jednal, to už přesně nevím, ale rozhodně jednal s nějakými představiteli KSČ v Plzni, možná krajskými, a nějak se s nima domluvil.
To plzeňské studio bylo v podstatě jako zjevení, protože všechny ostatní studia Československého rozhlasu byla obsazena. Plzeňský rozhlas potom sehrál velice důležitou roli, protože vysílal takzvanou štafetu. Vy jste tady vzpomenul technika Pavla Lišku, protože já si jsem se dočetla, že vlastně jakousi šifrou bylo Pedro Liška, což byla jakoby přezdívka tady tohoto technika. A štafeta spočívala v tom, že přes vás se přepojovala jednotlivá krajská studia, která vysílala z nejrůznějších provizorních prostředí. Řekněte mi, co byly nejčastější zprávy, které jste tehdy v té štafetě vysílali?
No, nejčastěji jsme uklidňovali obyvatele v těch prvních dnech, nebo respektive v těch prvních hodinách. Jsme vlastně vůbec nevěděli, co máme vysílat, takže jsme četli, a to bylo úplně úmorné, tisíce rezolucí z různých podniků, závodů, nemocnic, vojenských útvarů. Lidi tam chodili osobně a všichni odsuzovali tedy okupaci Československa. Potom z pražského rozhlasu přicházely zprávy, většinou tedy telefonem, někdy i dálnopisem, telefonem po takových speciálních linkách, ne tedy po veřejném telefonu, kde jsme měli zprávy, co tedy UVKSČ a co prezident republiky a tak dále. A hlavním posláním tedy bylo, aby se lidé nebouřili, aby neprovokovali ty Rusáky nebo teda i ty další vojska, aby nedošlo k tomu krve prolití.
Rozhlas vlastně tehdy uklidňoval a ano, vyzýval byla vlastně k takové pasivní rezistenci.
Tak.
Nevadilo vám to třeba mladý horkokrevný? Nepřál jste si vyzvat na barikády, aby lidé...
Ne, to ne. Už tehdy jsem cítil takovou odpovědnost. Jo.
Kdo to tehdy řídil v rozhlase? Vypukl naprostý chaos, na tu situaci ano. Nebyl nikdo připravený. Ano. Kdo měl to poslední slovo, kdo řekl, tohle teď přečteš, anebo teď se bude mlčet, nebo nevysílat?
No, ono tam asi vůbec nějaká taková kontrolní funkce, nebo editorská, by se dneska řeklo, nebo redaktorská nebyla, to prostě každý sebral papír a šel k mikrofonu, co právě kde sehnal, takže z toho byl svým způsobem tedy takový chaos. V Plzni bych řekl, že to koordinoval jednak tehdejší ředitel Vladimír Semrád a potom režisér František Juřička. Ty byli takový, bych řekl, v Plzni hlavní iniciátoři a ty redaktoři se s nimi radili, co teda by tam měli dát, co neměli dát. A my u mikrofonu jsme byli spíš takový ty výkonní, kteří to pak četli hlasem pevným.
Hlasem pevným jste přečetl i to, že byl právě obsazen pražský rozhlas.
Vážení přátelé, právě se dovídáme, že pražské studio, které ještě vysílalo, dostalo příkaz vypnout všechny vysílače na území naší vlasti. Budeme se snažit vysílat až do poslední chvíle, pokud nám to bude možné. Stále ještě nasloucháte vysílání Československého rozhlasu Plzeň, stále ještě posloucháte svobodné vysílání, legální vysílání Československého rozhlasu v Plzni.
To bylo vysílání Karla Sedláčka v roce 68. Hlas Karla Sedláčka si můžete poslechnout v dopoledním vysílání v roce 2011. Tady v pořadu je Jaká je. Milí posluchači, my jsme se právě dovolali našemu dalšímu kolegovi, tentokrát redaktorovi Československého rozhlasu Studia Praha, panu Vladu Příkazkému, který je skutečně aktuálním pamětníkem tehdejších událostí. Přeji vám hezké dopoledne.
Dobrý den.
Pane Příkazky, vzpomínáte si na Karla Sedláčka, který tehdy v Plzni oznamoval, že pražské studio bylo obsazeno. Slyšel jste to jeho hlášení, anebo jste tehdy měl úplně jiné starosti?
No, byly tehdy v Praze trošku jiné starosti, protože se chtěla udržet právě Praha ve vysílání. A to dopoledne bylo dost dramatické. Potom ráno, kdy tam se ozývala střelba a to všechno, co už je zaznamenáno a co lidi asi znají. A pak se odmlčeli na 2 hodiny asi pražští redaktoři. No a pak se ještě vysílalo do konce toho dne, do 21. myslím do 2 hodin po půlnoci. Končilo to tím, že nad Prahou je vyhlášený výjimečný stav, že se nesmí vycházet. A pak už se museli zapojovat ty stanice podle toho, jak to vycházelo.
Vy jste byli připraveni na ten krizový plán? Měli jste něco záložního jako rozhlas?
Ano. Myslím si, že tam sehrál obrovskou roli technik Josef Havlíček, který dokázal vytvořit spojení mezi jednotlivými stanicemi tak, aby nebylo ani napadnutelné z té hlavní budovy v pražském rozhlase. A pak už ale byla vyklizená budova, všichni redaktoři museli odejít a my jsme tam zůstali asi 10-12 lidí, kteří měli jaksi trošku tu budovu hlídat, pokud to vůbec šlo.
Vy jste byl mezi nimi, vidíte?
No, celých těch 10 dnů.
A to jste celých 10 dnů nevycházel z budovy Československého rozhlasu?
Ale dalo se vít, ale různými bočními vchody, ale zase se mohlo vracet, protože oni hlídali tu hlavní, ten hlavní vchod, ty vojáci, a oni se tam střídali. A už si na nás pak zvykli. My jsme tam měli různé takové funkce, jako překladatel, nebo kotelník a elektrikář a takhle. Takže jsme tam zůstávali. No ale já jsem chtěl říct, že ta Plzeň měla opravdu tehdy velice důležitou roli v tom vysílání štafety, protože i když se právě dovolali i některé stanice, které byly různě rozesety po celém Československu, to znamená, že se přihlašovaly i slovenské vysílací stanice, tak to oni dokázali úžasně řídit a vlastně dostat do vysílání všechny zprávy, které šly z Prahy, ale z celé republiky taky.
Podařilo se vám vlastně po celou tu dobu dokonale komunikovat s plzeňským rozhlasem? Měli jste stále spojení?
No, dokonale to se vůbec nedá říct. To bylo takových možností všelijakých, které vymýšleli právě technici. A já bych chtěl zdůraznit právě tu roli těch techniků, protože jaksi takové to největší vyprávění je vždycky o těch lidech, kteří seděli u mikrofonu. Ale ty technici, kteří dokázali udržet to vysílání, ty mají hlavní zásluhu na tom, že srpnové vysílání vlastně až do 27. vlastně nebylo přerušeno.
Já si vzpomínám, že Jiří Dienstbier v jednom svém interview říkal, že se v Praze žartovalo, že kdyby okupační týden trval 14 dní, tak už bychom měli tehdy barevnou televizi, protože ti technici skutečně dokazovali nemožné. Já jsem se dočetla v nějakém materiálu, že vy jste se do Plzně vydal s páskou Červeného kříže. Skutečně jste v takovémto utajení tehdy pendlovali mezi městy?
Ale tak různě, mezi městy ani ne, já jsem byl pořád v té Praze a v té hlavní budově, ale Karel Jezdinský jezdil se zprávami z toho sjezdu, který byl ve Vysočanech, ten jezdil v sanitce. Takže ty různé převleky byly možná trošinku jako kabaretní se zdály, ale ono to nebylo zrovna nejpěknější kabaret, který jsme zažívali. A jestli jste říkala o tom Jiřím Dienstbierovi, co říkal o té televizi, tak tehdy jsme věděli, že to pro nás neskončí dobře, a říkal se takový vtip, že jestliže to skončí, tak nás, optimisti říkali, tak nás na Sibiř odvezou. A pesimisti říkali, že tam půjdem pěšky.
To je ten humor, ze kterého mrazí dodnes. Já vám moc děkuji za vaše vzpomínání, pane Příkazky, a my se určitě k pražskému rozhlasu, k vysílání v roce 68 ještě s Karlem Sedláčkem v dnešním dopoledním vysílání dostaneme. Díky moc.
Pozdravuju Karla Sedláčka. Mějte se děkuji.
Vážení přátelé, Československý rozhlas končí své vysílání. V naší vrátnici jsou cizí vojáci. Loučíme se s vámi, držte nám palce. Československý rozhlas končí své vysílání. Ode dneška další prohlášení nebudou z úst nás. Československý rozhlas končí bohužel své vysílání. Ať žije Československá socialistická republika, ať žije svoboda, ať žije přátelství.
Tady jste slyšeli vlastně vaše vysílání, byl to váš, jakoby v tu chvíli to měl být váš poslední projev, Karle Sedláčku, protože jste oznámil, že rozhlas byl obsazen, ale ona to nebyla pravda. Vy jste se vlastně v té době, to byla taková poplašná zpráva, protože vy jste se vylekal. Vy jste uviděl, že do vašeho okna, přímo do hlasatelny, míří lafeta tanku a bál jste se, že jsou to vaše možná poslední slova. Co jste tehdy cítil?
No, snad strach nebo rozrušení, no v každém případě šok i z toho zvukového záběru je vidět ta hysterie šílená. Opravdu jsem si myslel, že to možná jsou nejenom moje poslední slova, ale možná poslední minuty.
Vy jste v té hlasatelně seděl sám?
Já jsem v té době seděl tam sám. Bylo to ve středu toho 21. kolem 11. hodiny a právě jsme na tom vysílacím pracovišti, jsem zůstal jenom já hlasatelně a zase jsem četl si nějakou rezoluci nebo co odsuzující okupaci a jeden technik byl v té režii a najednou mě na vteřinu vypnul a říkal, ukonči to, jsme obsazeni, dávám hymnu. A zase to pustil na mě. No teď jsem nevěděl absolutně, co mám říct, tak jsem říkal, že tedy končíme, že ty cizí vojáci jsou teda v budově, což byli, to byla všechno pravda. No a tak jsem toto v takovém šíleném teda stavu ze sebe dostal, kdybych to věděl, tak bych jistě se rozloučil nějak sice pateticky, což odpovídalo té situaci, protože když jsem se podíval z okna, ta hlasatelna má je do dneška okna ven, na ulici a ten rozhlas byl obklíčen několika ruskými tanky a ten jeden tank skutečně stál přímo u té hlasatelny a ta lafeta toho děla mířila na mě, čili když jsem se podíval z okna, čili já jsem si myslel, že snad mě vidějí a snad vědí, že tam odsaď to vysíláme a opravdu by stačil teda jeden výstřel a bylo teda nejenom po mně, ale po celém plzeňském rozhlase. No, tak jsme nasadili tu hymnu, já jsem se vypotácel ven do takové chodbičky před tou hlasatelnou, no a nic, ta hymna má asi 2 minuty, nebo tak, že jsem šel ještě dál, to bylo v prvním poschodí a koukám do vrátnice, tam bylo vidět, tam žádný vojáky nevidím a vrací se od někud ze zadu skupinka mých kolegů, techniků, techniček, mezi nimi má žena a říkám, prosím tě, co se děje, jsme obsazený. On říkal, ne, nejsme, oni odtáhli. A říkám, a kde jsi byla? Všichni měli na sobě šustáky, ono myslím začalo poprchávat nebo co. A on říkal, ty ne to nevíš, my jsme byli evakuovaní. My jsme byli skrytí ve vojenské nemocnici a tam jsme tě slyšeli.
Vy jste vlastně nic z toho nevěděl.
Byl jsem odříznut od světa, ale byl jsem rád. Potom pan ředitel Semrád, myslím ještě s několika dalšími, myslím, že s Frantou Juříčkou, nebo ještě tam byl technik Toman, myslím se mnohé a tak dále, šli a mluvili s těmi Rusáky a říkali jim, jděte domů a tady to je nesmysl, tady žádná kontrarevoluce není a oni skutečně odjeli, ale myslím si, že spíš na rozkaz svého velitele.
Vy jste pak začali vysílat štafetu, která byla v podstatě v tom vysílání Československého rozhlasu naprosto klíčová. Přesto jste řekl, přestože jste několikrát byli, řekněme, verbálně oceněni za to, jakou úlohu Československý rozhlas v těchto vypjatých dnech splnil, tak vy jste řekl, že si myslíte, že ta úloha Československého rozhlasu není doceněna. Myslíte si to dodnes?
No rozhodně. Tady se na to můžeme podívat z několika pohledů. Jeden je takový, bych řekl, mediální. Tady je vidět, jakou obrovskou sílu a obrovské možnosti má rozhlas do dneška proti televizi, když už máme televizi v hodinkách a podobně. Tak ta všude přítomnost, a dneska bychom řekli to online, že každý teda měl u ucha, dneska má mobil, že? Ale to měl každý transistor a jen měl strach, aby mu baterky vydržely. A najednou jsme informovali teda 10 milionů, nebo tehdy nás bylo 15. Víte, čili
samozřejmě, a radioamatéři šířili ten signál dál, takže vás poslouchali po celém světě.
Druhá organizační, protože někdy jsme vysílali i různé zprávy o tom, kam se má jít, co se má dělat, nebo co se nemá dělat. A třetí byla teda ta informační zpravodajská. No, že jsme přenášeli ty informace. Byli jsme možná trošku, zneužiti, že si pak ty kolaboranti, anebo i teda ta sovětská vojska řekla, oni vlastně proti nám moc nevysílají. Oni nás jenom nám uklidňují situaci. Oni tady nechtěli jako střílet, že jo, to taky byly jejich ztráty tam nějaký. Čili to oni nechtěli vraždit, ale přesto vraždili. Ale vlastně potom, když došlo k té kapitulaci, tak kdo to oznámil? Dubček a Svoboda prostřednictvím československého legálního vysílání, ne prostřednictvím štvavé vysílačky.
Život byl jeden krásný sen. Vladimír Semra, tehdejší ředitel plzeňského rozhlasu, nechal velice prozřetelně celá srpnová vysílání natáčet. Božena Hurtová, vedoucí fonotéky, je tehdy všechny skopírovala a uschovala tak, že se skutečně našla až po roce 90. Zdálo by se, že každý dělal to, co měl, a to nejlepšího, co uměl. Přesto po roce 89 vy jste strávil mnoho hodin v archivu Ústavu pro studium totalitních režimů, po roce 89 tedy, a zkoumal jste tam spis Spoj, který mimo jiné obsahoval i výslechy lidí z rádia a podobně. Řekněte mi, proč, Karle, co jste tam hledal?
No, hledal jsem odpověď na otázku, proč právě lidé tak rychle zapomínají, proč zapomínají i na své postoje ze srpna roku 1968, proč tak rychle ohnuli páteř, proč tak rychle začali kolaborovat.
Našel jste odpověď?
A našel jsem odpověď, proč to dělali, to je asi otázka charakteru těch jednotlivých lidí. Ať už to byli hrdinové, kteří mě mile překvapili, o některých jsem si myslel, že jsou agenti, a nebyli, debili.
To jsem se chtěla zeptat, jaké bylo největší překvapení, které jste v tom archivu zažil?
O těch, kteří, to byli agenti, o kterých jsem si to nikdy nemyslel, že by mohli být tak bezcharakterní.
Byli i mezi vašimi přáteli?
Ano, byli.
A zůstali vám z té doby opravdu přátelé? Zůstali vám rozhlasoví přátelé, o kterých...
Ty estebáci ne.
No samozřejmě, já myslím vůbec celkově, jestli vám z Plzně zůstali prostě přátelé.
Ano, ano. A dokonce mě tam zvou a máme tam celou řadu přátel z té doby a jsou to ty, kteří vydrželi, jsou to věrní přátelé.
Karle, já vám moc děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji vám za vaše vysílání, ať už v roce 68 nebo na Svobodné Evropě. A přeji vám ještě mnoho let u mikrofonu.
Děkuji, nashledanou.